Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទឹកនៅតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef មានកម្ដៅក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំឥណ្ឌាបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឈ្មោះទៅការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះថាមពលធ្យូងថ្មនៅតែជាចម្លើយនឹងកម្មវិធីជួនភីខ្លួនរបស់ VOA ជាមួយលោកចាប់គង់ដែលជាអធិការភិរិយធារីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រនៅតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកដ៏ធំ Great Barrier Reef បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអំឡុងចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2024នេះផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលជាប្រព័ន្ធ ecology នៃផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងដែលមានជីវៈចម្រុះបំផុតមួយបានទទួលរងនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺជាពេលដែលសីតុណ្ហភាពទឹកឡើងក្តៅខ្លាំងហើយផ្កាថ្មបានបណ្ដេញសារាយដែលផ្ដល់ពណ៌និងអាហារដល់ពួកវាចេញហើយជួនកាលបានធ្វើឲ្យផ្កាថ្មងាប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះរូបថតពីលើអាកាសដែលបានបង្ហាញនៅផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកជាង300នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគឥសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាផ្កាថ្មបានប្រែពណ៌នៅតំបន់ទឹករាក់ដែលលាតសន្ធឹងលើទំហំ2/3នៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនេះបញ្យងតាមអាជ្ញាធរជាតិ Great Barrier Reef Marine Park Authority នៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne និងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចប្រៀបធៀបសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រនាពេលថ្មីៗនេះទៅនឹងកំណត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រើគំរូគ្រោងផ្កាថ្មពីផ្កាថ្មនៅតំបន់នោះដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រឡើងវិញពីឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1995ពួកគេបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ2024ពួកគេបានសង្កេតឃើញថាជាទូទៅសីតុណ្ហភាពមានភាពថេរនៅមុនឆ្នាំ1900និងកម្ដៅឡើងថេរពីខែមករាដល់ខែមីនាពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ2024ហើយក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំនៃការប្រែពណ៌នៅក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2024នេះសីតុណ្ហភាពក្នុងខែមករានិងខែមីនាគឺខ្ពស់ជាង2ឆ្នាំមុនៗដោយរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1618ពួកគេបានប្រើគំរូអាកាសធាតុដើម្បីសិក្សាមើលថាតើអត្រាឡើងកម្ដៅក្រោយឆ្នាំ1900បណ្ដាលមកពីមនុស្សដែរឬទេឆ្នាំតែមួយគត់ដែលក្តៅជិតដូចឆ្នាំនៃការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មដ៏ច្រើនក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺឆ្នាំ2004លោក Benjamin Henley ដែលជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខលើការស្រាវជ្រាវនេះនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បាននិយាយថាផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយប្រសិនបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេមនុស្សចំនួនយើងទំនងជានឹងបានឃើញការបាត់បង់នៃអច្ឆរិយៈធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះហើយប្រសិនបើអ្នកដាក់ភ័ស្តុតាងទាំងអស់រួមគ្នាយើងនឹងឃើញថាកម្ដៅខ្លាំងកំពុងកើតឡើងញឹកញាប់ពេកដែលមិនអាចទៅឲ្យផ្កាថ្មទាំងនោះសម្របខ្លួននិងវិវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានឡើយនៅទូទាំងពិភពលោកផ្កាថ្មគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការផលិតអាហារសមុទ្រនិងសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយជាយូរមកហើយថាការបាត់បង់ផ្កាថ្មបន្ថែមទៀតទំនងជាកើតមានដោយសារតែការឡើងកម្ដៅនាពេលអនាគត នៅពេលដែលពិភពលោកខិតជិតដល់កម្រិតនៃការឡើងកម្ដៅ 1.5 អង្សាសេបន្ថែមទៀតដែលវាជាចំនួនដែលប្រទេសនានាបានយល់ព្រមនឹងគ្នាក្នុងការព្យាយាមនឹងរក្សានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015អ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយទៀតថាបើទោះបីជាការឡើងកម្ដៅផែនដីត្រូវបានរក្សានៅក្រោមគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាទំនងជាមិនអាចរក្សាបាននោះក៏ផ្កាថ្មពី 70 ទៅ 90% នៅជុំវិញពិភពលោកអាចនឹងត្រូវបានគម្រាមកំហែងជាលទ្ធផលផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនាពេលអនាគតទំនងជានឹងមានភាពចម្រុះតិចជាងមុនដែលរឿងនេះកំពុងកើតឡើងរួចទៅហើយខណៈដែលទឹកសមុទ្រកាន់តែក្តៅលោក Michael McPadden អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុនៅរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិបាននិយាយថាផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកកំពុងវិវត្តក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រែពណ៌ដោយអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានគូបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែផ្កាថ្មដែលរឹងមាំបំផុតក៏ប្រហែលជាមិនអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពដែលគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃកម្រិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសបាននោះឡើយផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef គឺជាធនធានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់នេះហើយវាក៏ជួយទប់ទល់ការពារនឹងព្យុះត្រូពិចដែលមានកម្លាំងខ្លាំងផងដែរលោក Mark Padden បាននិយាយទៀតថាដោយសារផ្កាថ្មដែលធន់នឹងកម្ដៅកាន់តែច្រើនឡើងមកចំនួនប្រភេទសត្វដែលធន់នឹងកម្ដៅទាបនៅបាតសមុទ្រដែលមានសត្វនឹងផ្កាថ្មចម្រុះពណ៌នោះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរំពឹងថានឹងមានការបាត់បង់ចំនួនប្រភេទសត្វដ៏ច្រើននិងការថយចុះនៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោក Mark Padden បាននិយាយទៀតថាវាគឺជាសញ្ញាព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទិននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
VOA ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងប្រទេសនេះនៅតែត្រឡប់ទៅរកប្រភពធម្មពលតែគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្លួនគឺធ្យូងថ្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានថ្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតក្នុងពេលពេញមួយខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីប្រកាសពីជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនោះគឺការផលិតបានធ្យូងថ្មនិងធ្យូងលីណេត1000លានតោនលោកម៉ូឌីបាននិយាយថាវាជាភស្តុតាងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការធានានូវវិស័យធ្យូងថ្មដ៏រស់រវើកមួយខែក្រោយមកសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជាឲ្យរោងចក្រធ្យូងថ្មមួយចំនួនដំណើរការពេញម៉ោងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីដ៏ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅដែលកាន់តែក្តៅខ្លាំងទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏នៅពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងប្រទេសនេះនៅតែត្រឡប់ទៅរកធម្មពលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្លួនគឺធ្យូងថ្មសម្រាប់រយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធម្មពលយ៉ាងច្រើនពីចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ខ្លួននិងតម្រូវការភាពត្រជាក់កាន់តែច្រើនដោយសារតែកម្ដៅខ្លាំងដែលមួយផ្នែកដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយពឹងផ្អែកលើរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះក៏មានគម្រោងបង្កើនរោងចក្រធ្យូងថ្មបន្ថែមទៀតផងដែរតម្រូវការធ្យូងថ្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងជិត 10% ក្នុងឆ្នាំ2023ឬប្រមាណជា105លានតោនដែលជាការកើនឡើងដ៏ច្រើនបំផុតគិតជាភាគរយសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើង 6% លោក Carlos Fernandez Alvarez អ្នកសរសេររបាយការណ៍នៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បាននិយាយថាយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែលោក Alvarez បានទទួលស្គាល់នៅដំណើរការដ៏ច្រើនសម្បើមដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមិនជឿថាឥណ្ឌា និងខ្ល้ายជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនោះទេតម្រូវការអគ្គិសនីជាង 70% នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅតែត្រូវបានបំពេញដោយការប្រើធ្យូងថ្មទោះបីជាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងកើនឡើងក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនចំនួន1400លាននាក់យោងតាមទីភ្នាក់ងារ IEA បានឲ្យដឹងថាតម្រូវការអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងយ៉ាងតិចណាស់6%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនរាប់លានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតបានចាកចេញពីភាពក្រីក្រនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរីកចម្រើនហើយអ្នកទាំងនោះជាច្រើនអ្នកនឹងអាចមានលទ្ធភាពចំណាយទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីលោកចារិតកុនដាអ្នកវិភាគអំពីធម្មពលនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាទោះបីជានរណាម្នាក់ទទួលបានកង្ហារឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែមានផាសុកភាពក៏ដោយក៏អ្នកនឹងឃើញតម្រូវការអគ្គិសនីនឹងមានច្រើនឡើងលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថាកំណើន 7% នៅក្នុងតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំគឺជាចំនួនអបបរមាតែប៉ុណ្ណោះលោកកុនដាបាននិយាយថាខណៈពេលដែលធម្មពលកកើតឡើងវិញកំពុងកើនឡើងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបន្ថែមកន្លែងផ្ទុកអាគុយជាច្រើនដើម្បីអាចប្រើធម្មពលនោះចំនួនធ្យូងថ្មសម្រាប់តម្រូវការនៅពេលយប់តម្រូវការអគ្គិសនីមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់ដែលជំរុញការបន្តប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេលោកកុនដាបានចង្អុលបង្ហាញពីការងាររាប់លាននៅក្នុងវិស័យធ្យូងថ្មរួមទាំងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដែកសម្រាប់រថភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មសូចនាករមួយនៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មគឺនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅបំផុតនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលជើងរថភ្លើងដែលដឹកអ្នកដំណើរជិត2000ខ្សែដើម្បីឲ្យរថភ្លើងដឹកធ្យូងថ្មអាចទៅដល់រោងចក្រធម្មពលបានលឿនជាងមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនច្រើនជាងមុនចំនួន25ដងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយឥឡូវនេះបានដំឡើងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន195ជីកាវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគឺត្រូវលឿនជាងនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនិងអាកាសធាតុឥណ្ឌានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley បានឲ្យដឹងថាតម្រូវការអគ្គិសនីច្រើនបំផុតបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ250ជីកាវ៉ាត់នៅក្នុងខែឧសភាតម្រូវការនោះអាចលើសពី300ជីកាវ៉ាត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលដែលបានឲ្យដឹងថាការនេះគឺមានន័យថាមានការខ្វះខាតធម្មពលនៅពេលយប់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកំណត់គោលដៅធម្មពលស្អាត500ជីកាវ៉ាត់នៅចុងទសវត្សរ៍នេះលោក Ashish Fernandez នៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Climate Risk Horizons បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016យើងបានឃើញរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនៃការរីកចម្រើនដ៏ល្អនៃធម្មពលកកើតឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាហាក់ដូចជានៅទ្រឹងលោក Fernandez និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវការដំឡើងធម្មពលស្អាតយ៉ាងតិចណាស់ពី50ទៅ60ជីកាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការបូកផ្សំចូលគ្នានៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយនិងបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នោះធម្មពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យតិចជាង15ជីកាវ៉ាត់ត្រូវបានដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកកុនដាដែលជាអ្នកវិភាគអំពីធម្មពលបាននិយាយទៀតថាលទ្ធភាពផ្ទុកធម្មពលនេះត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសឥណ្ឌាមានកន្លែងផ្ទុកតិចជាង4ជីកាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសគម្រោងថវិកាចំនួន452លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រក្រុមហ៊ុនដំឡើងបន្ថែមលោក Fernandez និយាយថាកន្លែងផ្ទុកអាគុយកំពុងមានតម្លៃថោកហើយជាវិស័យរីកចម្រើននៅទូទាំងពិភពលោកលោកថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវវិនិយោគខណៈដែលតម្លៃនៅទាបនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតទាំងផ្នែកថវិកានិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងឌីបកា ដែលជាទីក្រុងធ្យូងថ្មមួយនៅភាគកណ្តាលប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការជីកយកធ្យូងថ្មជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយនោះគេមិនអាចស្រមៃបានទេថាតើជីវិតដែលគ្មានធ្យូងថ្មនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះនៅក្នុងតំបន់នេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធ្យូងថ្មនេះជាសម្ដីរបស់លោករ៉ាម៉ាដាយ៉ាដាវអាយុ45ឆ្នាំដែលគ្រួសាររបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ដែលបានលក់ដីមានជីជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជីកយកធ្យូងថ្មហើយដែលឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដែលកំពុងមានចំនួនផ្លូវច្បាប់លោកបាននិយាយទៀតថាយ៉ាងតិចណាស់សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខតំបន់របស់យើងនឹងប្រហែលជាប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលនឹងពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី45ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីមាតុភូមិក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979ក្នុងឆ្នាំនេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននាក់ដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេបង្ហាញពីដំណើរជីវិតដែលនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិជនភៀសខ្លួនម្នាក់គឺលោកចាប់គង់បានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានសំណាងជាងគេនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតដោយសារតែលោកបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយលោកថែមទាំងបានជួយក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនពេលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងលោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកចាប់គង់បច្ចុប្បន្នអាយុ84ឆ្នាំដែលជាអតីតភិរិយធិរីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចាប់គង់បាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសមនី
បាទសូមអរគុណបាទលោកចាប់គង់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA សម្ភាសសម្រាប់ទិវាជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបាទលោកចាប់គង់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់បាទជាដំបូងលោកអាចជម្រាបជូនលោកដែលស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅឆ្នាំណាបាទ
ខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំ75ខែ6នៅទីក្រុង San Diego California
លោកមកយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ខ្ញុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាជាក្រុមទី1ហើយដែលបានចេញមកពីអូតាប៉ាវណាហើយកាលហ្នឹងជំរំវាមាន2ជំរំទី1នៅអាកាំងសាសហើយនៅខេត្តជាហ្នឹងហើយនៅអាកាំងសាសហ្នឹងណាហើយជំរំទី2នេះគឺក្រុងសិនយេកូនៅជាប់មិចស៊ីកូបាទមកក្រុមដែលខ្ញុំបានមកដល់ជំរំនៅសិនយេហ្គោហ្នឹងចំនួន60នាក់ចំនួនហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាក្នុងនាមជាហៅថាបុគ្គលិកទូហើយនឹងអ្នកដែលនៅមកជាមួយខ្ញុំគឺសិតតែអ្នកមានគឺថាឋានៈខ្ពស់ដូចថាជា General ឬក៏ White Cat អីចឹងទៅកាលហ្នឹងគេរើសអ្នកនៅហៅថាបានយោនតែនេះគេយកចូលជំរំអូតាប៉ាវហ្នឹងណាក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមនោះគេដែរណាហើយតែខ្ញុំបានមកដល់ហ្នឹងសានីហ្គោហ្នឹងចំនួន5ខែកន្លះបានបានរកស្ពនសរចេញមកហើយហើយតែបានយូរជាងគេព្រោះអីខ្ញុំមានគ្រួសារទៅអស់6នាក់ម្លើយគ្រួសារធំអញ្ចឹងវាបានរកស្ពនសរណាម្លើយខ្ញុំត្រូវចាំរកស្ពនសរហើយអ្នកដែលគេមានមើលម្នាក់ឯងឬមានពីរអ្នកឯងនឹងស្រួលចេញណាគេស្រួលយកណាបាទហើយបន្តែដោយការទៅចាំយូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅយកល្អទៅវិញព្រោះខាងជើងហ្នឹងគេធានាគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលទៅនៅជើងនៅគិតត្រង់សិនីដូហ្នឹងគឺថាគេឲ្យផ្ទះសបែងឯងហ្នឹងនៅរៀបចំអូម៉ាផ្ទះមានក្រែមានពូកអីសម្រាប់កូនអីចឹងទៅដូចថាខ្ញុំមែនតើខ្ញុំទៅស្អាតថាខ្ញុំចំណាងជាងគេទៅចំណោមជនភៀសខ្លួនណាបាទ
លោកកុងចាប់ជាអតីតភិរិយធិរី ខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1973ពលគឺនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកនិងគ្រួសារមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែបានស្នាក់នៅមួយរយៈនៅក្នុងជំរំដោយដែលលោកបានជម្រាបខាងដើមនេះលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេថាតើជីវិតក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅបាទពេលនោះបាទ
ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានផលវាសនាដែលខ្ញុំមានជាភាសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅការរៀបចំជីវិតថ្មីនៅនៃសហរដ្ឋនេះខ្ញុំស្រួលព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយភាសាជាមួយគេបានហើយខ្ញុំស្គាល់ដូចថាការរស់នៅនឹងគឺថាយើងដោះស្រាយជីវិតបានស្រួលជាងគេហើយចំណែកអ្នកគ្នាមកដោយសារជាជនដែលនៅថាស្រែចម្ការគ្នាមកអត់ចេះភាសាហើយគ្នាអត់ដឹងទីក្រុងធំចឹងមកគឺពិបាកបំផុតតែខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះដឹងខ្លះហ្នឹងខ្ញុំបានជួយបងប្អូនច្រើនណាស់នៅក្រុងសិនជីហ្គោនឹងឆ្នាំ77 78ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើប្រធានសមាគមជួយជនភៀសខ្លួនយើងហ្នឹងមកខ្ញុំបានជួយច្រើនណាស់តែដូច្នេះខ្ញុំអ្នកប្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកមកក្រោយបានស្រួលបាទខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនឿយហត់អ្វីដែលខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយយកថ្ងៃឲ្យខ្ញុំជួយទាំងអស់បានខ្ញុំក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំជួយមកគឺថាឲ្យតែខ្មែរខ្ញុំជួយទាំងអស់អ្នកណាគេឆោដែលយកទេគ្រួសារបណៃគ្រួសារបណោះខ្ញុំតែយកទាំងអស់ឲ្យតែខ្មែរជាពិសេសខ្មែរគេយកចាក់ចោលភ្នំនៅរែកឯហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសំណាងបានជួយខ្មែរដូចគ្នាមកមិនទៅចិត្តដឹងហើយខ្ញុំបានចិត្តដឹងខ្លះហ្នឹងគឺថាដូចជាមានពុទ្ធវាសនាដែរគឺថាខ្ញុំសំណាងបានជួយគ្នាណាហើយថារហូតដល់មកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅថារមិញនេះវា50ឆ្នាំហើយគឺនៅតែចិត្តតែធ្វើជួយក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមិនដែលខានទេបាទក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះគឺថាការជួយហ្នឹងគឺអត់ចេះចប់ទេបាទគឺថាអនុជនជាខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់ថាភ្លេចណាដែរអត់ចាំមានរឿងអីសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំជួយទាំងអស់បាទ
បាទ
ខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំទុកខ្លីណាស់ដែរអាយុ84 85ហើយគឺថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេតែខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអត់មានតក់ស្លុតក្នុងជីវិតទេខ្ញុំមានពេលណាខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំជួយរហូត
បាទដូចលោកបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញស្រាប់ថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅជំនាន់នោះភាគច្រើនមិនចេះភាសាពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់ចេះភាសាស្រាប់មកមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយផ្លាស់ទីពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមកនៅទឹកដីថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជឿថាមានបទពិសោធន៍ផ្សេងប្លែកពីប្រទេសកំណើតដែរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកចងចាំជាងគេបាទនៅក្នុងគ្រានោះនៅពេលដែលលោកមកដល់ទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោនោះបាទ
ខ្ញុំនៅចងចាំជាងគេគឺថាខ្ញុំមានសំណាងហើយខ្ញុំបានជួយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងគឺថាការរស់នៅទឹកដីថ្មីមែនបាទបន្តខុសគ្នាមែនក៏មិនតែខ្ញុំដូចជាសំណាងហើយខ្ញុំបានស្រួលនឹងរស់នៅទំនៀមទម្លាប់គេនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់មានការបបាក់ទេបងប្អូនខ្លះរៀនមកប្របីបាក់ដែរគឺថាមិនដឹងរកសំបីតាកលែងណាទៅណាគឺគ្នាអត់ដឹងដែរគឺថាខ្លះអ្នកទីពលាយកមកដាក់នៅដូចឃុំយ៉ាងនឹងពូកនឹងផ្ទះតែឯងហ្នឹងជាណាមួយថ្ងៃបាទពីរថ្ងៃបាទនេះមកគេមករកមកយកមកហូបហាមកឲ្យទៅគ្នាមិនដឹងចេះលេខភាសាគឺពិបាកមែនទែនខ្ញុំធ្វើការដូចអូរីគ្រួសារដែលខ្មែរមកដល់ប្រមាណខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះមកនឹងគឺថាខ្ញុំយកហូមហាយកចំណីយកទឹកជូនដល់ផ្ទះបាទខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយរហូតបាទ
បាទលោកនឹងគ្រួសាររបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាមានសំណាងបើប្រៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលមិនមានទូនីតិឬមុខតំណែងខ្ពស់ដូចជារូបលោកបាទដែលជាអ្នកការទូតនៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្តិចហើយថានៅក្នុងប្រទេសថ្មីមានវប្បធម៌ថ្មីរបៀបរបបរស់នៅក៏ថ្មីលោកអាចពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេតើតើជីវិតយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមិនចង់ណាប៉ុន្តែកលតិស័កនោះតម្រូវត្រូវចាកចេញហើយមករស់នៅសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទរាជធានីមណ្ឌលទឹកដីថ្មីនេះខ្ញុំផ្លែត្រង់ថាយើងអ្វីអ្វីខុសគ្នាមែនយ៉ាងដែរពីស្រុកខ្មែរយើងគឺវប្បធម៌អសរសាភាសានិយាយមហោមហាយ៉ាងងាំជនជាតិដែលយើងជួបគេអត់ស្គាល់ខ្មែរយើងទេគេសួរថាអីមកពីណា ខ្ញុំថាខ្មែរកម្ពុជាគេថាអូគេអត់ដែលលឺសូរសោះណាម្ល៉េះហើយដែលទៅវៀតណាមអីគេមើលគ្រប់គ្នាចឹងតែឆាយើងដូចជាខ្ញុំនៅមួយចំណែកសម្រាប់ជនជាតិគេណាបាទឆាយទៅខ្ញុំជិះយល់គេថាខ្ញុំមកនេះជាជនជាតិខ្លួនហើយជាជនជាតិខ្លះចូលអាកានគេយល់ថាយើងមកហ្នឹងបើតើកិច្ចការស្រុកគេបាទខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនេះនៅស្រុកខ្ញុំសបូរសបាយណាជាស្រុកសន្តិភាពណាអត់ដែលមានបញ្ហាច្បាំងរាំងជុលអីទេមិនមែនចង់ចាក់ចោលស្រុកបងប្អូនមកអើយ៉ាងទេបើតែដោយសង្គ្រាមសង្គ្រាមទៅគឺថាអ្នកឯងអ្នកលះបង្កហេតុជាមួយណាជួយខ្មែរដើម្បីវាយកងអីយ៉ាងទៅមករយៈឲ្យអ្នកឯងកាត់ជំនួយទៅក៏ជប់ខ្មែរធ្លាក់មុនលើបីកោទៅទៀតណាហើយវាដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់មកចង់មកទេស្រុកណៃល្អមែនតែស្រុកខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយរស់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំហើយនិយាយយូរទៅបានវាស្គាល់វាងក់ក្បាលថាអូនអាយល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបយល់ស្បអញ្ចឹង
បាទការមកដល់របស់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារនៅពេលនោះបាទគឺតែ2ខែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់លោកបែរជានៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេរីភាពខុសស្រឡះពីប្រទេសកម្ពុជាគ្រានោះសម្រាប់រូបលោកការរកឃើញសេរីភាពថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថ្មីហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេបាទពេលនោ
ះខ្ញុំមកដល់គឺថាពេលដែលមកដល់ស្រុកថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់គឺថាខ្ញុំបានស្គាល់ស្រុកដែលមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំបានស្គាល់នៅអ្នកដែលគេរស់នៅហ្នឹងគេមានរបៀបថ្លៃថ្នូរគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនប្រកាន់ថាយើងជាជនភៀសខ្លួនឯងទេហើយគេជួយយើងជនជាកាំងខ្ញុំនិយាយទៅគេល្អណាស់ខ្ញុំប្រសើរដោយស្មោះគេល្អណាស់ណាគេនៅនឹងហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយជនជាតិគេនឹងច្រើនខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋបាលចំនួនហ្នឹងនិយាយគេហៅថាដែលដើរបញ្ចូលជនជាតិគេទៅតាមសាលារៀនទៅតាមសួននានាអំពីការរស់នៅខុសគ្នារបស់ជនក្នុងអាស៊ីយើងឯងដល់អាមេរិកបែបប្រទរខុសគ្នាមិនខ្ញុំបានមានសំណាងបានធ្វើការហ្នឹងនៅក្នុងនៅសកលវិទ្យាល័យក្រុងសេនីហ្គូហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំដើរបញ្ចូលណាអ្នកស្រុកដីអ្នកណាដែលគេអត់ស្គាល់ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងបញ្ចូលគេណាអញ្ចឹងឯងបានថាខ្ញុំមានសំណាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមកនេះគឺថាបានធ្វើការបានល្អហើយជំនឿអ្នកខ្លះដែលគេមកស្នើខ្ញុំដែរទោះបីណាឯងមានបុណ្យស័ក្តិប្រមាណដែរមានស័ក្តិប្រមាណក៏ដោយគឺថាវាថាណាឯងអត់មានជាអិសរាជនមានចវៃខេតស័ក5ស័កអីផ្កាយមួយពីទីទៀតទេណាឯងជំនឿខ្លួនសុទ្ធតែហើយណាក៏ហើយយល់ថាណាឯងនៅជាបុណ្យស័ក្តិដូចមុនអត់ទេវាបញ្ជូលតាំងពីនៅជាជំនុំអតីតវាបញ្ជូលប្រាប់ថាណាឯងអត់មានបុណ្យស័ក្តិអីទៀតទេណាឯងជាជំនឿខ្លួនវាបង្រៀនយើងឲ្យតាំងពីបោសសម្រាមយើងប្រគុណអាចអីទៅដើមយើងទៅបាទយើងមកហៅកុកសាបាយបាទខ្ញុំមិនថាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំទុកខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំសំដៅជាគេទៅចោះបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកចាប់គង់បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកស្រីមនីបានទទួលខ្ញុំមកសូមអរគុណច្រើន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
has come to you from the Voice of America, Washington.